Hej Slované, vítám vás u další epizody podcastu téhož jména, který připravuji spolu se svým sourozencem Brašulem Jakubem Novosadem a já jsem...
Lukáš Novosad, taky můj brácha, ahoj.
Nazdar, čau. Nazdar a po nějaké chvíli, po několika dílech vás tu vítáme opět sami, protože jsme si připravili téma dnes umělecké, dnes filmové, dnes výroční, narozeninové, ale zároveň trošku politické. Připomínám, že nás můžete sledovat na všech platformách, které jsou spojeny s rádiem Prostor, prvním podcastovým rádiem u nás, s Echem 24 od YouTube přes Echo Prime platformu primární Echa po forendors.cz, kde nás najdete a kde můžete sledovat celé epizody, pokud si nás předplatíte za vlastně minimální cenu a za to budeme rádi. A jak jsem avizoval, my se dnes budeme bavit o dvou věcech, které souvisí s filmovým světem, primárně dvou věcech. A první je film Spolu na věky, který vstupuje do českých kin. Je to černohorská, říká se, komedie.
Je to taková tragikomedie. Otázka asi záleží spíš na divácích, co si z toho vezmou.
Já jsem to vnímal spíš jako vážný film. A s tím souvisí povídání o Emiru Kusturicovi, asi nejslavnějším srbském a vůbec jugoslávském režisérovi, protože dosáhl věhlasu světového, který měl vlastně shodou okolností v téže době, kdy tento film Spolu na věky vstupuje do kin, tak oslavil 70. narozeniny kulatiny, což stojí za připomínku z mnoha důvodů. A Spolu na věky a Kusturicu dáváme dohromady. Proč? Protože
ten film Spolu na věky má v podtitulu tady pro českou distribuci slogan Toto není Kusturica, toto je pravý Balkán. A to je něco, nad čím bychom se chtěli na začátku pozastavit a nějakým způsobem to porovnat a zamyslet se, proč to vlastně tak je a jak to funguje nebo nefunguje.
Tak, já navrhuju, že bychom si na začátek pustili trailer k filmu Spolu na věky, černohorské komedii, která vstupuje do českých film. Do českých kin. Do českých kin.
Cijeli život, pravila, tradicija, niko jedno pitanje da ne postavi.
Alo, ali nema toga. Svadba je u neđelju, ti mora...
Ne mora nja ništa.
Pa što ćemo sad? Otkazivala se i olimpijade i Eurovizija, ne svadba.
Pa što otkazuje?
To što ste potrošili, to nema problema.
Misliš da sam ja ovdje zbog para?
A kum, nije bruka ako otkaže.
Ne otkazuje se ništa. Biće kako ja kažem.
Gospođo Matković Dragana, da li pristajete da stupite u brak sa Legetić Momirom?
Spoliraj što treba, idemo odmah nazad.
A mladoženja, je li upoznat si ti?
Mladoženja nije upoznat sa život.
Kada je kum ja kao držim, ćemo je bači dole na stranu.
Nema sina bežanja.
Omire!
Pa nemam omire, on mora star.
Kako meni?
Ono što meni treba...
Avantura.
Treba mi da dovršim misao.
Izvinite.
A muški ne mogu uznat na život.
Drži te pare i bježi koliko te noge nose, razumiješ?
Šta mu se desilo? Ženi se, Vlade, tako to izgleda. Trailer za námi.
V originále se film jmenuje Živý a zdravý.
Živý i zdravý.
Ano.
Ano, je to tak. Nebo anglicky Forever Hold Your Pace.
A je to film černohorského režiséra.
Ivana Marinoviče,
děkuju moc, který studoval FAMU a je to vlastně film trošku český, protože se na něm podíleli čeští producenti na jeho výrobě.
Koprodukce byla i česká z velké části. Samozřejmě dneska natočit film asi jak v Čechách, tak i kdekoliv jinde v těch menších zemích se neobejde bez různých koprodukcí. Nicméně já jsem se dozvěděl až tak, že vlastně Analog Vision, což je taková malá produkce u nás, nebo producentská společnost, že to byla její první jako mezinárodní koprodukce a že oni v tom byli vlastně jakoby hlavní z těch koproducentů i z toho důvodu, že Ti producenti, což je Veronika Kýrová a Michal Kráčmer, jsou spolužáci s tím režisérem z FAMU.
Tak. A než do toho filmu zabředneme dál, tak pokud jste to z traileru nepochopili, je to film odehrávající na Jadranském pobřeží, na černohorské svatbě, která se tak úplně nepodaří, nebo vlastně možná podaří, prozrazovat pointu úplně nebudeme, ale východiskem té zápletky je, že se nevěsta den před sňatkem rozhodne, že se vdávat nechce.
Dva dny.
Takže nějakou chvilku se to odehrává před tou svatbou, ale stěžejní část filmu je vlastně ten den toho obřadu a následné oslavy. To je skoro celý film.
Je to tak.
A mě na tom filmu zaujalo, nebo ještě jinak předešlu, Marinovič, režisér Marinovič tvrdí, že vlastně jeho inspirací jsou filmy České nové vlny, zejména Miloše Formana, málem jsem řekl Zemana, Miloše Formana a Ivana Pasera, a Lásky jedné Pavlovásky, Hoří má panenko a tak podobně, což jsou filmy, které máme zafixovány v paměti, jakože jsou humorní, vtipný, ale vlastně nejsou. Vlastně jsou strašně tvrdý, drsný. A vždycky mě u toho spíš jako běhá mrach po zádech a u tohohle filmu jsem měl úplně stejný pocit.
No a přitom ale ten trailer, což samozřejmě posluchači naši to neviděli, to jenom slyšeli asi jako černohorštinu, diváci ano, z YouTube, tak on působí, ten trailer působí jako, že to bude nějaká řachanda, ale přesně jak říkáš, já třeba, když jsem poprvé ten film...
Ano, pardon, pro sluchače uvedeme, že tam lítají dynamity, hažou tam svatebčani dynamity, střílí se tam z pistolí, někdo furt někam padá, někdo je opilej, někdo zpívá, ale to je zdání klame.
Zdání klame. Já když jsem třeba ten film viděl poprvé, protože já jsem pro něj dělal překlad do češtiny, ty titulky a vlastně v rámci těch mých aktivit byla i distribuční premiéra česká, tak já jsem byl připravený na to, že se budu dělat na komedii. Tak to jako na mě působilo, tak mi to bylo jakoby avizovaný a musím říct, že mě ten film na první dobrou, protože jsem do toho šel s očekáváním, že se budu smát a že to bude nějaká řachanda, moc nezaujal a nebavil, ale čím víc jsem vlastně do něho zabředával, tím víc jsem ocenil jeho kvality a nějaké to poselství, o kterém se tady možná budeme povídat taky.
No, já tam úplně naopak. Já jsem byl na té premiéře, kde se publikum hodně smálo a zároveň mě to hnedka uchvátilo a zaujalo a pohltilo, protože ten film je vlastně to, co my známe odtud. Ale známe to prostě z 19. století, z dramatu. S přesahem do začátku 20. To je prostě, to jsou Furianti. To je Mariša. Tak, jak by to vypadalo v 21. století. To je ta vesnice, která má nějaké tradice, nějaké zažité vztahy, nějaká očekávání a teď pozor, proto vám o tom vyprávíme, proto jsem to já chtěl, abychom si to o tom povídali, kde žena nehraje vůbec žádnou roli. Nebo její přání, její sny, ona se prostě musí podvolit tomu, co chce to okolí. Tak jsem to viděl já.
Je to tak, to je asi ta základní premisa toho filmu, přičemž ale ta žena paradoxně je tím největším hybatelem toho děje tam. Že?
Všechny ženy, tam, to je vlastně na tom zajímavé, že ty ženy vlastně se vzpouzejí, nebo tato žena se vzpouzí, kopé, ta, co se vdává, ta nevěsta, a potom novomanželka, nechce si vzít toho muže, ale ne proto, že on by na ní byl zlej. On jí má vlastně rád a to tam nepokrytě dává najevo, ale ona se děsí toho způsobu života, který jí čeká. To znamená omezený okruh lidí, pořád ty stejný lidi, pořád stejný stereotyp,
rutina,
žádný vybučení z ní, prostě děti, čekání na manžela, který se při opilej vrátí domů, veselej, zalehne jí, možná bude další dítě, nebo on hraje karty, on se opíjí, ale ona jenom vaří a čeká. To je prostě vize ženy 21. století v Černé Hoře.
A obecně asi na Balkáně ta patriarchální společnost tam neustále jako dominuje. Sice třeba v posledních letech se zvyšuje rozvodovost všude, ale do velké míry je to pořád tabu a je to tak, patriarchát určuje všechno. A ženy se snaží vůči tomu nějakým způsobem vymezovat a tohle je vlastně jako svým způsobem, to můžeme i nazvat jako feministický film.
Je, ale na tom je zajímavý, že ti chlapi, kteří vlastně aspoň tam v tom filmu ovládají tu společnost, ty rodiny, ten patriarchát, tak jsou vlastně křehčí než ty ženský. Oni se vlastně bojí o to svoje postavení. Oni o něm sice nepřemýšlí, ale ty ženský mají rády. Žádný z nich tam ty ženě neubližuje, žádný ji nemlátí. Všichni je vlastně mají rádi, ale nevědějí, jak by se měli chovat jinak, že to neznají.
No, jsou prostě vzorky ty výchovy a těch vzorců chování, které jsou standardní. Jasně, není ten patriarchát se neprojevuje nějakým způsobem jako fyzicky nebo násilně, ale je to spíš ta konvence společenská, s kterou se tam vlastně všichni snaží na té svatbě nějakým způsobem vypořádat.
Plus teda je to vlastně celý podvod. V tom je to formanovský, protože oni všichni postupně vědí, že ta svatba, to můžeme prozradit, to není úplně pointa toho filmu, že ta svatba nakonec je domluvená, že otec ženicha, aby se vyhnuli ostudě, a ta ostuda v případě utečení od oltáře, ta ostuda je zásadní věc, a to je taky typický pro to český realistický drama, nebo ten český venkovský život, který jsme v tom umění, byl odrážený v tom 19. a 20. století, že ta ostuda je prostě tak obrovský strašák, že před tím všichni uhnou. Takže vlastně všichni jenom markírujou to, že to je šťastná svatba, protože jim postupně dochází, že vlastně ta žena odchází, že druhý den odejde z toho sňatku a že ta svatba je jenom hra. A tady v tom je to formanovský strašně. Je to jako to mrazivý, že aspoň pro mě to tak bylo, že se koukáme na něco, kde všichni jenom hrajou roli. Plus teda vlastně se spousta těch příběhů dohrává v pozadí. Že to je, tím je to zajímavě natočený, že máte celek, v popředí se nějaký dvě postavy něco dělají, ale to hlavní se děje vzadu toho plánu.
Jo, a tak to je možná jednak ten vliv na Marinoviče, on to měl i v prvním filmu, co jsem taky kdysi promítal. Ten film se v češtině jmenuje Černá ovce.
A je to o faráři.
A je to o faráři, který jako jediný odmítne prodat pozemek developerům, aby se na místě malé obce vybudoval nějaký jako hotelový komplex a ráj, a aby na tom vlastně celá ta obec jako vydělala, tak ten farář jako jediný to odmítne a ze strany té společnosti okolní od těch jeho farníků je na něj jako na něj roste tlak úplně jako všemožně, jak ho vlastně přesvědčit, aby ustoupil pro blaho té obce, které ale samozřejmě jenom zdánlivé. Jo, takže a má to podobnou poetiku, je to taky tak jako, ale nejsou tam ty ženy tak jako...
No ale
jako
to vlastně ten popis, jak ten film popisuješ, je vlastně taky jako velmi český téma. To by se klidně mohlo odehrávat v Sudetech, někde na Moravě, prostě někde, kde je ten život bídnější, akorát tam u toho není moře a sluníčko. Ale mohl by se tam místo hotelu budovat třeba hypermarket, ale prostě by to mohlo tak být. A mně na tom přijde fascinující, že vlastně... Marinovič nabízí, a možná to je tím, že studoval tady, možná, že to je tím, že studoval na FAMU, že nabízí prostě obraz života na tom Balkáně, který je ale hrozně český. No, mně to tak přijde.
Ale jako paradoxně, že on neumí česky třeba vůbec, jo? Ale ten vliv tam je evidentní. O tom žádná. Důležitý je vlastně, když se vrátíme k tomu Spolu na věky, tak to samozřejmě asi bude do nějaký míry jako tvůrčí kalkul, ale velkou roli tam podle mě hraje i jako bratr toho Tchána, cizinec, vlastně někdo, kdo přijde ze světa.
A tam je vlastně několik konfliktů.
A nahlíží na to prostě z té perspektivy zvenčí.
Toho světáka,
co prostě tady tu zaprděnou černohorskou konvenci schazuje neustále.
No ale zároveň je to vlastně jediný chlap, který se tam chová jako hovado.
Přesně tak. Jo. Takže těch úrovní je tam hodně. Rozhodně.
Je tam konflikt mezi sourozenci, je tam konflikt mezi otcem a synem, je tam konflikt mezi těma novomanželama.
Mezi matkou a dcerou.
Pak se zase ukazuje, že vlastně ty starý ženy, ty matky vysvětlují té dceři, hele, vzdej to, chovej se rozumně, vlastně žijeme hezký život a tak dál. Ona se několikrát pokusí utéct, nikdy se jí to nepodaří vlastně. Je to takový zmar, boj proti osudu, který nelze vyhrát. Je to vlastně hrozně marišovský. Akorát to nekončí vraždou.
No, ale to už jsme asi prozradili až
no ne, moc. No tak je to komedie, tak vražda Mariša není komedie nikde, takže
A možná by bylo zajímavé, kdyby to někdo dneska zpracoval jako komedii, tu Marišu.
Asi by to šlo. Nicméně ten film stojí za vidění. Myslím, že fakt, pokud někdo hledá v kinech snímek nebo zážitek, co by mu připomnělo Českou novou vlnu, tak prostě tohle je ono. A jako bez jakýkoliv skrupulí, bez jakýkoliv pochybností, bez ohledu na to, že se na tom sourozenec nějakým způsobem podílel, to je spíš náhoda, tak je to film, který opravdu stojí za vidění a v kinech teďka zrovna začal běžet, ani nevím, jestli je česky, tak doporučuji ho zhlédnout a připravit se na hezkou hodinu a půl zážitku. Ale my bychom se vlastně měli posunout k tomu sloganu, který ten film doprovází. A totiž, že toto je Balkán, není to ten Kusturica.
No to je pravý Balkán.
Toto je pravý Balkán, není to ten Kusturica.
Já jsem vlastně na té distribuční premiéře mluvil i s pár lidmi, mimo jiné s jedním producentem, co se podílel na několika Kusturicových filmech. A toho se to dotklo. Toho se to dotklo velmi.
Není to ten pan Dedejč? Za něho přebíral mimochodem v roce 2019. Dostal Emir Kusturica od Miloše Zemana na 28. října dostal medaily za zásluhy. A právě tento pan Dedejč za něho přebíral, že Kusturica nebyl přítomen.
No tak Bobana Dedejče se to dotklo, já jsem se s ním o tom bavil a možná i jako chápu, proč se ho to dotklo. On na těch filmech Kusturicových spolupracoval. Nicméně musíme říct, a to třeba i pro mě ten kontakt s Kusturicovými filmy v těch 90. letech, respektive na přelomu 90. a 0. let, byly nějakým způsobem iniciační, co se týče jako Balkánu.
To bychom měli říct, měli bychom je jmenovat. To znamená 90. léta a Emir Kusturica, to jsou Arizona Dream jako jeho jediný americký film, Underground jako jeho nejslavnější film, který se týká vlastně vylíčení rozpadu Jugoslávie, Černá kočka, Bílý kocour, což je taková cigánská komedie, nebo komedie o životě cigánů, a potom je to...
Taky o svatbě, mimochodem.
A taky o svatbě, ano, možná právě na to navazuje ten slogan. A poslední film, který až 2004 je Život je čudo.
Život je zázrak.
Život je zázrak.
On pak natočil ještě jeden.
Natočil pak ještě dva filmy, ale tyto čtyři filmy rámují ty 90. léta s přesahem do toho nového tisíciletí a to je to nejslavnější světově, nejslavnější desetiletí Emira Kusturici.
Přičemž paradoxně jako ty nejkvalitnější filmy z mojí perspektivy natočil předtím.
V 80. letech, nicméně, což jsou ty filmy, které mají rádi Balkánci.
Přesně tak. Nicméně myslím si, že úplně nejvíc ten jeho boom přišel s Undergroundem a posléze s Černou kočkou, Bílým kocourem.
No, Underground je slavný film, který získal Zlatou palmu v Cannes. Emir Kusturica je vůbec jeden z velmi úspěšných režisérů na těch třech nejvýznamnějších festivalech v Benátkách, v Cannes a na Berlinále. Oscara nedostal, ale za film Otec na služební cestě byl nominován za nejlepší cizojazyčný film. A nejsem si jistý, jestli to nebylo ve stejném roce, jako byl Jiří Mence za Vesničku střediskou. To bych se musel podívat, to jsem si nedohledal, ale je to rok 85, takže možná, že se to nějak, nebo je to rok po sobě. A Underground byl vlastně komerční neúspěch.
Jo, protože to byl monster film, co měl režijní verze, má třeba jako 5 hodin. Jo, jako,
je že... to tak a zároveň to natáčelo, když byl, on nebojoval v 90. letech nikde na frontě, byl v emigraci ve Francii a tam ten film točil. A říkal, do dneška říká, že vlastně víc toho pro svět udělal, že natočil tady ten film, než aby bojoval. Ale na základě toho, že ani Arizona Dream, což je americký film s Johnnym Deppem, který ty jsi měl vždycky moc rád, to si pamatuju, že jsi o tom hodně mluvil a že to pro tebe byl dost důležitý film.
Jsem dost jako vybočuje z té jeho poetiky, jo, která, nebudem se jako lhát, on je často spojovaný s nějakým jakoby magickým realismem, nazveme to tak.
Je to takový Juraj Jakubisko. Je to dost podobný tomu, co dělá Juraj Jakubisko. Nebo dělal, než ještě žil. A já bych to dokončil a pak ti dám slovo zpátky. Jasně. Tak tak ani Arizona Dream, ani Underground, přestože byly velmi oceňované umělecky, dostali ceny, tak komerčně neuspěli. Takže natočil, takže po Undergroundu prohlašoval, že už nikdy nic točit nebude. Že urazil se prostě a tomu bylo 41 asi. A pak natočil jako odpočinkový film ten film, ke kterému jako k prvnímu dělal hudbu, on sám, se svojí kapelou, a to je Černá kočka, Bílý kocour, což si pamatuju, že v té druhé půlce 90. let bylo zjevení, jakožto něco nesmírně energického, živočišného, co lidi prostě žrali a strašně rádi na to koukali a pouštěli svou dokola tu muziku. Nevím, jestli z písnička Kalašnikov je z tohohle filmu nebo je z Undergroundu, ale...
To bych taky teď kecal, myslím si, že Kalašnikov byl v Undergroundu.
Tak, ale vlastně podobný styl hudby byl v Černý kočce. A tím se zapsal do povědomí jedné divácké generace podle mě hodně tady tím filmem.
Jo, to byla kultovka, otevřelo to dveře vlastně balkánský dechovce všude po světě, v Evropě to byl jako velký boom a zároveň to jako umocnilo ty stereotypy vůči Balkánu a balkánské kultuře. Jo, protože když řekneš Balkán dneska, tak tam vidíš jenom vlastně tu cigánskou dechovku.
A toho Kusturicu.
A Bregoviče, s kterým je jakoby spojovaný často, pak tam došlo vlastně k nějakým konfliktu, takže on si tu hudbu začal dělat sám. Nicméně to je vlastně nějaký budování stereotypu, který tady s náma jako zůstává do dneška.
No je to, protože to je ten jediný tvůrce, který uspěl.
Tak nemyslím si, že je jediný, ale je jediný, který jako masově. Jo, umělecky rozhodně není jediný. Nicméně masově, ano, to se mu podařilo. Podařilo se mu jako, zejména asi s tímhle filmem, jako vyvolat velkou senzaci a jak si sám říkal, jako oslovit masy a stal se z toho kult jako prostě 5-10 let.
Je to tak, je to taky, to už jsme říkali, a proto asi je to srovnání s tím Sporu na věky, je to film o sňatku, o svatbě.
Kde se vlastně taky nechtějí brát.
Kde se taky nechtějí brát, kde se taky ty vztahy vyvíjejí šelijak a je to film plný úplně vyšinutých situací, vyšinutých postav, které jsou podle mě absolutně nereální. A já jsem se na ten film nedávno koukal, je to taky dlouhý film, všechny Bregovičovi, pardon, Kusturicovi filmy od těch 90. let jsou strašně dlouhý. Přes 2 hodiny má každý z nich. Včetně tohodle. A je to vlastně k nesnesení. Já jsem to nevydržel se na to koukat. Ta energie, která v tom v těch 90. letech byla, jako kdyby zmizela. Jako kdyby se najednou ten svět těch 90. let stal nesrozumitelný, cizí, vypršel, jak se furt bavíme tady o 90. mytizujeme si je. Tak když si pustíte Kusturicu, tak je to pryč. To je vyvanulej čas.
Tady byl film asi jo, ale stojím si za tím, že první filmy, a to jako vzpomínáš na Dolly Bell a Otec na služební cestě.
Dům k pověšení.
Dům k pověšení a asi i ten Underground do jisté míry jako mají neustále svoji kvalitu. I ten Arizona Dream, který jako je úplně jakoby skok jinam v té Kusturicově tvorbě. Nicméně...
Tam v tom Undergroundu se lidi chovají vlastně, tam se chovají jako svině mnohdy, ale chovají se nějak jako srozumitelně ty lidi. Když to, co se děje v Černý kočce a to, co se pak děje jako kdekoliv jinde, v těch pozdějších filmech, už je pro mě nesrozumitelný. Život je čudo, život je zázrak, začíná tím, že chlap, máte záběr na ty Bosenské hory, kopečky malebný a chlap tam nese v lidu prázdný krajině, kde není ani strom, nese rakev. To je první záběr. A už si říkám, aha, teatrální prostě začátek a je to únavný už jenom tady tím prvním úvodem. Nebo Underground začíná tím, že je vlastně jedna, úplně začíná tím, že jde balkánská dechovka po Bělehradě v roce 1941, když začínají nálety a postupně sledujeme nálet na Bělehrad a souložící pár, kde muž je vzrušen tím náletem, takže najednou má potřebu prostě toho, ten sex, ten koitus dotáhnout, zatímco ta žena chce utíct, schovat se a do toho tam ulicema, kde padají domy a hořej domy, chodí lev, slon, tygr, protože zvířata utekla ze zoo a zatímco lidi prostě prchají, jsou zmatený, tak ty zvířata chodí úplně klidně. A mně to přijde hrozně teatrální. Já si nemůžu pomoct. Pro mě je to prostě poetika, která mě rozčiluje, ale to je můj nějaký limit. Jo? A je to stejný, jako když se koukám na toho Jakubiska. Je to pro mě prostě něco, kdy ta imaginace je je schovaná za naprosto vyšinutý svět. Dobře, válka je vyšinutá věc, takže možná proto, ale jako život cigánů možná taky je vyšinutý, já nevím. Já vlastně nevím, kam tohle moje promluva směřuje, ale já s tím mám problém, s tím co Kusturica zachycuje.
No prostě to nefunguje už, no. Je zajímavý, že ten fenomén se takhle chytil a do dneška u lidí jako žije.
A neviděli ty jiný filmy a neznají ty jiný filmy. Žijou tady z toho ty vzpomínky.
To možná jako nepotřebuješ, že jo.
Ale zajímalo by mě, kolik lidí si tu Černou kočku pustí znova. Podle mě ne. Podle mě žiješ ty vzpomínky na to, jak jsi to viděl v těch 90.
Já už by to upřímně nenapadlo se na to podívat znova. Spíš bych se kouknul na ten underground nebo na některé ty starší filmy.
A možná si pustí muziku, jako tu dechovku, že ta funguje, ta má, ten náboj pořád má, to prostě je rytmický, dynamický, ale ty filmy ne.
No, ale já mám jako vlastně všechny moje aktivity spojené jako s popularizací jako kultury z Balkánu vycházejí i z toho, že já jsem nikdy jako nespochybňoval balkánskou dechovku. To je prostě součást kultury Balkánu, nespochybnitelná.
Jenom bychom měli upozornit diváky a posluchače, kteří nikdy neslyšeli balkánskou dechovku, že je to něco úplně jiného, než je česká dechovka nebo než je moravský cymbal. Je to úplně jiný zvuk.
Jasně. Jo. Já s tím jako by problém nemám. Problém mám s tím, že je to prostě plošně nebo bylo dost dlouho a považováno za hlavní kulturu, což není pravda. Jo, na Balkáně vzniká spoustu jiných věcí, spoustu jako zajímavých věcí. A
no dobře, ale tak to můžeš jako...
Je to prostě nějaká stereotypizace, která se mi nelíbí.
Jako můžeš říct, že prostě český filmy, nebo že se taky dlouho jako říkalo o Češích, že Česká nová vlna, to je český film. No a není, že jo, to byl výstřel pár lidí. Jako.
Hm?
Jo.
No je to tak, no, jenom chci říct, že prostě mě tady ta stereotypizace prostě rozčiluje a snažím se to nějakým způsobem uvádět na pravou míru, kolik já jako můžu, jo. Takže já vlastně spoustu těch svých aktivit jako stavím na tom vymezování se vůči téhle poetice, kterou si ty tady tak jako označil za nefunkční. Já vlastně už v tuhle chvíli ani nejsem schopen říct, jestli jako funguje nebo ne, že jsem to opravdu dlouho neviděl. Ale přiznávám, že když jsem se začal o Balkán zajímat, tak tohle byl jeden z prvních impulzů a měl jsem to rád.
Což no, takže to je pro tebe důležitý, jako iniciační...
Iniciačně to důležitý
bylo. Tak to možná fungovalo pro spoustu lidí. Možná to tak
je to jako možné. Je to možné, těžko soudit. To, co my jsme vlastně chtěli ve vztahu k tomu Kusturicovi...
No, ještě mi řekni, než teda přejdeme k jiným částem Kusturicova příběhu...
No.
Tak mi teda řekni, jestli ty souzníš s tím sloganem, který vstupuje do kin s tím filmem Spolu na věky, toto není Kusturica, toto je pravý Balkán, jestli ty s tím jako souhlasíš, jestli je potřeba se takto vymezovat vůči Kusturicovi, jestli to není prostě pase, jestli to není nějaký se přiživování se na Kusturicovi, který je vlastně omyl, protože ten Kusturica už není přítomný v tom našem prostoru. A nebo je? To jsme vlastně kolem toho kroužíme a těžko to zodpovědět.
To je vlastně jako otázka. Jo? To je dobrá otázka, na kterou asi nemám úplně vhodnou odpověď. Já s tím sloganem problém nemám, protože to staví vyloženě na té konfrontaci s tou poetikou Kusturici.
A mě by to nenapadlo. Kdybych to nečetl na tom plakátu, tak by mě nenapadlo si na Kusturicu vzpomenout. Já jsem opravdu vzpomínal na realistický drama, na úplně jiné věci, na to, jak to vypadá na Moravě, co známe z Moravy.
Jasně, ale říkal jsem si,
že bych ten film chtěl vidět na východním Slovensku, kde vlastně by to pravděpodobně reagovalo stejně, že by ty chlapi říkali, jo, to je o nás, a ty ženský by se s tím taky, že tam vlastně to je mnohem blíž tomu Balkánu, než tady v Čechách.
Jasně, ale počítej s tím, že ten slogan je tady od toho, aby ty lidi do toho kina přivedl.
No, já rozumím. Jo,
jako, to, že je to nakonec o něčem jiným. Možná to opravdu zobrazuje ten pravý Balkán. Já bych jako i věřil, že ano. Mnohem víc než ten Kusturica. Takže v tomhle ten jako slogan asi není třeba rozporovat. Otázka je, jestli ho používat jako v dnešní době. Jestli to není pase. Což je to, o čem jsme se bavili. Zřejmě asi ne. Zřejmě to furt na někoho jako fungovat může. I z toho důvodu, že ta divácká zkušenost je taková, že když se řekne balkánský film, tak si to spoustu lidí spojuje právě s tím Emirem Kusturicou.
Který, a teď se posuneme dál,
no.
Který oslavil tady 24. listopadu 70. narozeniny. Je to rodák ze Sarajeva, čili hlavně města Bosny.
Ano.
V Sarajevu ho nemají rádi. Rozhodl se být Srbem, to je taky něco, co bych vlastně od tebe chtěl vysvětlit, protože máme tu případ Iva Andriče, slavného spisovatele, nositele Nobelovy ceny, který byl Chorvat, ale rozhodl se být Srbem. Kusturica je Bosňan, nebo Bosňák, protože je to... Protože
byl to muslim, no.
Muslim, tak muslimům se říká Bosňák.
A je to tak, ano.
Takže ten se rozhodl být Srbem, konvertoval k pravoslaví, přijal pravoslavné jméno.
Nemanja,
takže Emir Nemanja Kusturica. Už to asi kdekdo není zvyklý vnímat, ale Emir je skutečně muslimské jméno. Takže je to vlastně něco, na co tady nejsme zvyklí, že prostě narodíš se jako kdyby se v Československu narodil na Slovensku a rozhodl se, že budeš Čech, jen tak.
No, ale tak já jsem jako na tohle téma čet spoustu věcí. On se mohl rozhodnout být třeba Francouzem nebo Američanem.
On má francouzské občanství. No, on má francouzské a srbské občanství.
On jako prostě žil dlouho ve Francii, žil dlouho i v Americe. Mohl se rozhodnout, že bude cokoliv. Rozhodl se, že bude Srb. A z perspektivy jako Sarajevanů se něčemu divit, že mu to mají za zlé, protože vlastně jako...
Zradil.
On se proto rozhodl potom, co vlastně jugoslávská lidová armáda, potažmo Srbové, oblehali jeho rodné město Sarajevo. Prostě
dva roky?
Deal. A tak on se rozhodl pro tuhletu jako změnu. Jo. A proto vlastně není jako v Sarajevu vítanej a já se tomu jako nedivím. To je jako kdyby já nevím, někdo ve 45. někdo jako z Prahy se rozhodl, že prostě se prohlásí za Němce. Jako jo.
Asi takový byli.
Jo.
Asi takový byli, ale nejsou slavní.
Jo, ale jenom jako víš, že to je takový jako dost zvláštní
obrat,
který asi jako nedokážeš úplně, ty vlastně jako z role oběti se stáváš, jakoby, nebo hlásí se k těm agresorům. Jo.
No ale on tvrdí, a teď už se dostáváme ryze k té politice, on tvrdí, že vlastně velkou vinu za to, jak to vypadalo Jugoslávii a za tu válku, může naopak jako bosenské vedení, Alija Izetbegović, a tomu to vyčítá, zatímco Srby pořád adoruje, což je mimochodem to, co se taky váže, to, co je taky problematické s filmem Underground, že od začátku, od té doby, co šel do kin v té půli 90. let, kdy ještě běžela válka, tak byl velmi prosrbský. Viděl ten konflikt příliš srbskýma očima, což vlastně je mu předhazováno do dnes a tehdy to musel tnout do živýho. Takže on vlastně si vybral to nejsilnější etnikum, jako kdyby to působilo zbaběle.
To je otázka.
Jo.
To je otázka prostě, jaká ta jeho motivace byla. Nicméně jako...
To jsem nedohledal nikde, snažil jsem se, ale to...
On asi bude mít nějaký teorie, jo, ale jako... Veme to tak, že ten člověk jako se hlásí k nějakým jako... Řekněme, antiliberálním nebo antisystémovým jako názoru.
Ne, on se právě hlásí ke... A to je na tom zajímavý. V tom, obzvlášť našem podcastu. On se hlásí podle mě k té slovanské identitě. A to je to primární. Není to nacionální vnímání světa v tom malým etnickým vymezení se, ale v tom velkým. V tom jako vlastně germánským. Akorát, že je to udělaný jako slavianofilsky, přičemž tvrdí, že právě, nebo tak to vnímám já, je těžko se vyznat v těch jeho větách, že jedině, když budou Slovani držet spolu, tak přežijou. Samozřejmě pod lídrovstvím Ruska, který je nejsilnější.
Což i vysvětluje jeho vztah prostě k Vladimíru Putinovi, to, že Teď, já nevím, jak je to dlouho.
2016.
2016 od něj jako přijal hlavní jako ruské vyznamenání pro cizince.
To je řád přátelství, ale pozor, to mají i Češi někteří. Třeba hudební skladatel. A teď, kdybys mě praštil, tak si Vadim Petrov má totéž vyznamenání. A pak nějaký politik, český europoslanec má. Ale Andrzej Wajda má taky totéž vyznamenání. To se udělí od roku 1994. Nevím, kdy ho dostal Andrzej Wajda, ale ten by si ho asi od Putina nevzal, takže ten ho dostal asi za Jelcina.
A dostal ho i náš hudebník?
Ne, ten dostal Puškinovu medaili. To je zase jiná věc. Jaromír Nohavica. A k tomu vlastně jako k pointě směřujeme. Nicméně Kusturica... Kusturica získal ocenění od Vladimíra Putina v roce 2016, přičemž v roce 2014 vyjádřil podporu anexi Krymu. V roce 2000 byl na slavnostní inauguraci třetího prezidentského funkčního období Vladimíra Putina přítomen v Moskvě, když přebíral ten řád přátelství v roce 2016. Tak děkoval rusky, přijel si pro něj a v roce 2022 podepsal petici, aby Srbsko se nepodílelo na sankcích proti Rusku, protože jedině silné Rusko ochrání jednotu Srbska, která ale už vlastně žádná není, protože Srbsko, to už jsme se bavili v dřívějších dílech, Srbsko vlastně už zůstalo samo a může se soustředit samo na sebe.
Ale nechce.
Nebo ne v této generaci, těch starých lidí možná.
Tam je to spíš zase věc politiky, abych to úplně nepoušalizoval.
A v roce 2019 dostal teda českou medaili, protože si nepřijel. A přestože všude vykládá, jak má rád českou kulturu a jak se naučil česky, on asi česky pořád umí docela dobře. On studoval FAMU v 70. letech velmi krásně a velmi s úctou hovoří o Bohumilu Hrabalovi a jeho tvorbě. S úctou hovoří o svém učiteli Otakaru Vávrovi, což je taky velmi problematická persona politicky v českých dějinách a vlastně i umělecky. Velmi s úctou hovoří o Františku Vláčilovi, dokonce je schopen říct, který filmy z jeho jsou inspirovány Vláčilem. A tak dál, což ale Vláčilová poetika už je taky věc, která v dnešní době podle mě nefunguje úplně ideálně. Takže on nás jako velmi uznává, ale zároveň je vlastně podle mě pro Čechy nesrozumitelný, Kusturica míněno, protože je tam, on říká, že máme podobný pohled na svět Češi a nevím, jestli Srbové nebo Balkánci obecně, podobný pohled na svět v tom, že se dovedeme smát těm věcem, že dovedeme si z toho udělat nebo mít nad tím nadhled, ale že oni jsou ti horkokrevní, zatímco my jsme ti harmoničtí. Takhle on to jako říkal. Točili jsme ten film proto, teď ho parafrázuju, aby se už nikdy nemohli opakovat zvěrstva druhé světové války. A k čemu to bylo? K ničemu. Bylo to úplně na hovno. V 90. letech to tady bylo znova. Nevíme, co s Kusturicou, nevíme, co s Nohavicou, ještě
nevíme,
se to rýmuje.
S Depardiem.
Nevíme, co s Depardiem. Ale Depardie je jiný případ. Depardie nemá tu východní zkušenost. Kdybych byl Angličan, tak Putina nesnáším. Kdybych byl Američan, tak s ním bojuji. Ale jelikož jsem Srb, tak ho podporuji.